habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waafidnimo talaada ah bisha novembar ee sanadka kana waa waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrbaan iyo boggan internetka ku leenahay ee v o a somalycom. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqyo milatari oo laga dareemayo jubbaland, iyadoo ay soo baxayaan baaqyo ku aadan in laysxakameeyo.
waxaan qaadanayna waxaa weeye inaad dowladdannada federaalka ah iyo dowladdannada jubbaland state aan u dirna baaq. baaqa waxaa weeye in aan meeshaa dirir ka dhicin, xabad inayna noqonin, xalka u horreeya inayna noqonin, ay noqoto waxa u dambeeya ay noqoto. rajana aan ka qabno in xabadda lagaba baaqsan karo. haddii waxaanku idhaahdaayay dhimir la yeesho dhinacasan in wax loo qabto la doono.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan shirkii heritage oo maalintii labaad maanta ka socda magaalada jabuuti. qodobada dooduna ay ka mid ahaayeen heshiiskii m o u da ee ethoobiya iyo somalilan ee muranka ka dhex oogay soomaaliya iyo ethoobiya.
waxa weeye waa insecurity-ga xasilooni siyaasadeed in la helo, taasoo markaa markay dadku xasiloon yihiin oo dariiqyadii laysoo gudbi karo oo muuska jama ama laga keeno la keeni karaa xamar isagoo soo qurmin. waxa weeye waxaa loo baahan yahay in nabadda aad iyo aad loo xasiliyo, in dariiqyada laysu furo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo. dowladda israa'iil ayaa soo saartay go'aan ay ku xayirayso wargeyska haarids, kaas oo lagu eedeeyey in uu sida hadalka loo dhigay meel uga dhacay israa'iil. go'aankan ayaa mamnuucaya in wasaaradaha dowladda israa'iil iyo hay-adaha dowladda ee maalgelinta xelaa aysan wax xiriir ah la yeelanin wargeyskaasi, sidoo kalena aan lagu daabicin wax xayeysiisa. tallaabadan ayaa timid kadib markii haarids ay ku baaqday in la maxkamadeeyo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo qaar ka mid ah wasiiradiisa. waxaa sidoo kale la sheegay in faallooyinka wargeyska ee ku saabsan siyaasadda israa'iil iyo sidoo kale mowqifkeeda caalamiga ah ay wiiqayaan sharciyada israa'iil ay dunida ku leedahay. wargeyska ayaa sheegay in netanyahu uu doonayo in uu wiiqo xorriyadda saxaafadda iyo in uu sidoo kale isku dayo inuu aamusiyo saxaafadda madaxa bannaan. wargeyska haarets waxa uu ku hanjabay in uu dacwad u gudbin doono maxkamadda sare si uu uga hortago xayiraadda dowladda, isagoo ku tilmaamay go'aankani inuu yahay weerar ka dhan ah dimuqraadiyadda israa'iil. ururka saxafiyiinta israa'iil ayaa cambaareeyay go'aanka iyagoo ku tilmaamay tallaabo sharci darro ah oo lagu curyaaminayo saxaafadda madaxa bannaan. dalalka ku jira isbahaysiga neto iyo ukrain ayaa maanta oo talaada ah waxay ku kulmayaan magaalada brusels si ay uga wada hadlaan xaaladda ka taagan ukrain kadib markii ruushka uu tijaabiyey gantaal cusub oo balistiga oo lagu garaacay ukrain. kulanka ayaa sidoo kale waxaa lagu falanqayn doonaa weeraro kuwana oo kale ah ama weeraro ka dhalan kara, iyadoo ruushkana uu habeenkii xalay uu qaaday duqeymo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo tiradoodu ay gaaraysay 188, kuwaas oo sababay burbur ballaaran. waxyaabaha laga filayo kulanka waxaa ka mid ah go'aamo ku saabsan sidii loo xakameyn lahaa awoodda ruushka ee soo saarista hubka cusub, iyo sidoo kale taageerada joogtada ah ee neto ee ukrain. waxaa jira sidoo kale walaac ka dhashay saameynta dib u soo noqoshada trump ee aqalka cad, taas oo keeni karta cadaadis dhanka ukrain ah oo ku saabsan tanaasul dhuleed. dhinaca kalena dowladda ruushka ayaa sheegtay in ay qabsatay magaalo cusub oo ku taala waqooyiga bari ee ukrain, iyadoo ciidamada kiyifna ay wajahayaan dhibaatooyin soo noqnoqday. koox fallaaga ah oo xoog badan ayaa waxay qabsadeen magaalo ganacsi oo muhiima oo ku taala waqooyi bari ee myanmar oo ku taala xuduudda shiinaha, iyagoo la wareegay xarun macdanta laga qodo oo naadir ah, taasoo dhabarjab kale ku ah dowladda uu milatarigu hogaamiyo sida ay sheegeen goobjoogayaal. luminta muuqata ee kanbayta ee ciidanka madax bannaanida kejin ee loo soo gaabiyay k i a ayaa waxa ay ka dhigaysaa milatariga Myanmar in ay gacanta ku hayaan hal magaalo oo keliya oo ku taala xuduudda, waxaana meesha ka saaraysaa faa'iidada suurtagalka ah ee macdanta Shiinaha siinaysa macdanta nadiifka, macdanta dhifka ah ee muhiimka u ah matoorada korontada iyo sidoo kale marwaxadaha dabaysha ku shaqeeya iyo sidoo kale hubka tiknoolojiyada sare iyo qalabyo kala duwan oo xagga elektroniga ah. Muuqaallo ku wareegayay baraha bulshada kuwaasoo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin ayaa waxa ay muujinayaan wax la sheegay in uu xubinka ahaa Kiya oo calanka kooxda ka taagay gobolka buurta ku taala ee Shiinaha. Hayaan fiid wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa sharci darro ku tilmaantay doorashadii shalay ka dhacday magaalada Kismaayo ee mar saddexaad madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland loogu doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo doorashooyinkii ka horeeyay ee guddoonka baarlamaanka. Go'aanka dowladda ayaa ka soo baxay shir ay xalay magaalada Muqdisho ku yeesheen golaha wasiirada. Warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo xalay yeeshay kulan aan caadi ahayn ayaa go'aan ka soo saaray doorashooyinkii ka dhacay Kismaayo ee uu qabtay maamulka Jubbaland. Golaha oo fadhigoodu uu qaatay saacado dhowr ah ayaa isku raacay in gebi ahaanba ay sharciga baal marsan yihiin doorashooyinkii ka dhacay Kismaayo. Sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo akhriyay qoraalka ka soo baxay golaha wasiirada.
Golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaa caawa u yeeshay kulan aan caadi ahayn oo degdeg ah oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre. Kulankan golaha wasiiradu waxa ay ka soo saareen qaraar gola wasiirro oo ku saabsan Jubbaland. Qodobka koowaad, sharciyad la'aanta xubnaha xulan iyo hoggaamiyihii hore ee Jubbaland. Kow, golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay go'aamiyeen in xubnaha xulan ee golaha wakiilada iyo isdoorashada hoggaamiyihii hore ee Jubbaland ay labaduba yihiin kuwa sharci darro ah oo aan waafaqsanayn qodobka 15-aad iyo qodobka 16-aad ee sharci lambar 24 ee soo baxay 30 Maarso 2024 kuna saabsan wax ka bedelka cutubyada 1-2-3 iyo 4-aad ee dastuurka. Isla markaasina aan waafaqsanayn xeerka guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo suhdimaha, xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed, iyo xeerka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. 2, golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen in dhammaan tallaabooyinka hoos ku xusan oo loo maray doorashada sharci darrada ah ee dowlad goboleedka Jubbaland aysan waafaqsanayn sharci lambar 24 ee soo baxay 31 Maarso 2024 kuna saabsan wax ka bedelka cutubyada 1-2-3 ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Ba, magacaabista guddiga sharci darrada ah ee doorashooyinka ee uu soo xushay hoggaamiyihii hore ee Jubbaland. Ta, hanaanka uu hoggaamiyihii hore ku soo xushay xubnaha isagoo adeegsanaya isla guddigaasi sharci darrada ah ee doorasho oo uu isagu soo xushay.
Qaraarka golaha ayaa lagu faray garyaqaanka guud ee dowladda inuu si degdeg ah maxkamadda sare ee dalka u horgeeyo dacwad ka dhan ah dhammaan tallaabooyinka baalmarsan xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka.
Goluhu haddaba waxa uu farayaa garyaqaanka guud ee dowladda federaalka ee Soomaaliya in uu si degdeg ah uga howlgalo horgeynta maxkamadda sare ee dalka dacwad lid ku ah dhammaan tallaabooyinka aan waafaqsanayn xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha, xeerka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee uu ku kacay hoggaamiyihii hore ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Qodobka 2, dhaqangalka qaraarkan golaha wasiirada. Qaraarkani waxa uu dhaqangalay caawa oo si buuxda u ansixiyeen dhammaan golaha wasiirada, isla markaana uu saxeeyay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdibare.
Qaraarkan ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ahayd axmed maxamed islaam axmed madoobe loo doortay markii saddexaad madaxweynaha Jubbaland kadib doorasho uu maamulkaasi qabsaday oo ka dhacday magaalada Kismaayo. xasan kaafi qoyste VOA muqdisho.
dhinaca kalena waxaa gobolka Jubbada Hoose laga dareemaya dhiilo colaadeed iyo dhaqdhaqaaqyo military. dowladda Soomaaliya ayaa shalay ciidamo ku geysay dayuurado deegaanka Ras Kamboni oo qiyaastii 270 kilomitir koonfurta kaga beegan magaalada Kismaayo. dowladdu waxay sheegtay in ciidamadaasi ay halkaasi u tageen in ay buuxiyaan goobo ay bannaynayaan ciidamada midowga Afrika ee ADMIS marka ay dalka ka baxaan dhammaadka bisha December ee sanadkan. laakiin maamulka Jubbaland ayaa ciidamadaasi ku tilmaamay kuwo ujeedo dagaal laga leeyahay. warbixinta dhaqdhaqaaqa military waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
dhaqdhaqaaqan military ee ka bilowday deegaanka Ras Kamboni oo koonfur kaga beegan magaalada Kismaayo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii arrimadii hore ee shalay dowladda Soomaaliya ay ka dejisay ciidamo aad u tiro badan, kuwaas oo ay sheegeen saraakiil u hadlay in ay ku wajahan yihiin goobihii ay ka baxeen ciidamada ATMIS ee ku yaalay jasiiradaha gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaana deegaanada Ras Kamboni iyo sidoo kale Buur Gaabo. hase ahaatee, maamulka Jubbaland ayaa si weyn uga soo horjeestay tegitaanka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee deegaanka Ras Kamboni, waxaana ay sheegeen in ay halis amni ku yihiin deegaanka, islamar ahaantaana dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ka weecinayso howlgalkii lagula jiray Al-Shabaab beddelkeeda in ay isku dhacaan ciidamo ka wada tirsan dowladda, gaar ahaana maamulka Jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalk ee Soomaaliya. sidaas islamada ciidamada Jubbaland ayaa habeenkii xalay ahaa ka ruqaansaday magaalada Kismaayo, kuwaas oo dhinaca badda maray iyagoo ku wajahan deegaanka Ras Kamboni oo ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya ay gaareen. waxaana laga cabsi qabaa isku dhacyo dhex mara labada dhinac, iyadoona doomo aad u tiro badan oo ay saaran yihiin ciidamo ay ka baxeen habeenkii xalay ahaa dekedda magaalada Kismaayo, sida ay ila xogogaala oo ku dhowdhow ciidamada ay u xaqiijiyeen V O A. inkastoo dhaqdhaqaaqadaasi ciidan ay jiraan, haddana maamulka Jubbaland waxa uu sheegay in ay dhankoodu aad markaasi uga xun yihiin dhaqdhaqaaqyadaasi military, sida uu shalay sheegay madaxweyne axmed maxamed islaam oo shalay markii la doortay ka hadlay xaaladda deegaanadaasi.
waxaan odhanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud, taariikhda dib ha u celin. dadkii reer Jubbaland way ka bogsadeen oo shalay waxay soo mareen. wada hadal baan diyaarina dowlado kale ha ku wareegin. maanta waxaa la gaaray in ciidamo la soo daldalo oo la geeyo Ras Kamboni iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal Soomaaliyeed si 2013 shalay la isku laayo, laakiin ma dhacayso. warmihii Soomaaliyeed aan ku wada hadalo, waddankana horey buu rabaa inuu Sacuudina u celin. haddii amni laga hadlayo, nin amni aanahay. waxaan aqaanaa ciidanka ugu muhiimsan oo ugu badan waxay la tahay arrintaas dib looga noqdo. waxaan isku ognahay shabaab oon la dagaalamo, ciddii kale carqalad keentana gacan maan iskaga qabanayna.
inkastoo dhaqdhaqaaqyo military ay ka jiraan deegaanka Ras Kamboni ee koonfurta kaga beegan magaalada Kismaayo, ayaa haddana arrintan waxaa walaac xoogan ka muujiyey odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka, waxaana ay tilmaameen in ay aad uga xun yihiin xaaladda kasoo cusboonaatay deegaanadaasi. waxaana ay baaq u direen maamulka Jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka oo ciidamo kusoo daabulaysa deegaankaasi.
qaadanayna waxa weeye inaad dowladdanada federaalka ah iyo dowladdanada Jubbaland state aan u dirna baaq. baaqa waxaa weeye in aan meesha dirir ka dhicin, xabad inayna noqonin xalka u horreeya, inayna noqonin ay noqoto waxa u dambeeya ay noqoto. rajada aan ka qabno in xabada lagaba baaqsan karo. haddii waxaan ku idhaahdaayay dhimir la yeesho dhinacasan in wax loo qabto la doono, dowladduna ay saa doonto dowladda dhexe, dowladda maamul, dowladda goboleedka Jubbaland ay sidaasi le-eg, oo lagaba yaabo in isfaham haddii la wada hadlo uu ka soo baxo, aynan noqonin in xabad waxaan ku idhaahdaa wax lagu xaliyo.
arrinka kasoo cusboonaaday degmada Badhaadhe, tuulada Ras Kamboni, ciidamada shalay ka degay dowladda federaalku ay u soo dirtay iyo kuwa Jubbaland oo sii joogay dhexdooda inay xabad ka dhicin. dagaalka Soomaaliya maanta ka jiro laba weji unbuu leeyahay, weji saddexaad inaan lagu darin. dagaalka Soomaaliya laba weji unbuu leeyahay, weji saddexaad inaan lagu darin. ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed meelay joogtaba, inta gudaha joogto iyo inta dibadda joogto, way tabaaleysan tahay. waxaa kala goostay colaad abaaro fatahaad mashquul noloshii oo ku adkaatay maciishadii oo adkaatay dadka maanta inaan loogu darin siday nabadoonnada ii horreeyay sheegeen inaan loogu darin haddaan waxba la taraynin inaan colaad lagu soo kordhinin
tan iyo markii khilaafka ku salaysan arrimaha doorashooyinka uu dhex maray maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa sii xoogaysanayay oo cirka isku sii shareerayay dhaqdhaqaaqyada iyo xiisadaha la xiriira arrimaha siyaasadeed ee doorashooyinka salka ku haya walaac xooggan ayay bulshada qaybahooda kala duwanna ka muujinayaan dhaqdhaqaaqyadii ciidan ee u dhexeeya jubbaland iyo dowladda federaalk ee kasoo cusboonaaday gobolka sannadii 2013 ayaa sidan oo kale magaalada kismaayo waxaa ku dagaalamay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk iyo sidoo kale maamulka jubbaland iyadoona dagaaladaasi ay dhiig badan ku daateen aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
isla wararka la xiriira xiisadda jubbaland ayaan weli ku jirnay qaar ka mid ah aqoon-yahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa walaac waxa ay ka muujinayaan in khilaafka ka dhex ogan dowladda iyo jubbaland uu isu beddelo gacanka hadal waxaana soo baxaya baaqyo ku aadan in labada dhinac ay isxakameeyaan brofesor liibaan ciise oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed ayaa sheegay in ay jirto fursad lagu wada hadli karo inta aysan arinta faraha ka bixin cabdulqaadir maxamed cabdulleh ayuu ugu waramay muqdisho
bismillah maraxiim ani waxay la tahay xaaladda waa runtii ma meel adag bay maraysaa waana waxaan mar walbaba aan ka digaynay yani qadiyaddu in mar walbaba wada hadal iyo isu tanaasul haddii aanan lagu xalin in ay xataa heer colaadeed ay gaarayso mar walbana markii doorasho lagu jirana doorashada waa arrintii hadda muqdisho xabadii ka dhacday marka anigu waxay ila tahay marka kan waxay u baahan tahay waayeelnimo in loo dhaqmo waxaa laga rabaa madaxda federaalkana waayeelnimo inay u dhaqmaan madaxda jubbaland-na sidoo kale waxay u baahan tahay arrintan haddii kale waxaa weeye colaad oo aad yani dadkii dadweynihii dhexgala oo aanooyinka dhexgala oo qabiileed bay dhici karta qabaa-ilkii dhexdooday iyo yani in ay marka qadiyadii inay isbedesho ayaa dhacaysa marka arrintaasna aadaan uga digaynaa marka waxaan isleeyahay waa sax markii wadahadal la galoba qolo walba waxaa la yidhaahdaa dhinac ay ku saxsan tahay ayay ka fiirinaysaa laakiin mar walbaba qadiyadda waxaa ku dhimanaya nabaddii xasiloonidii yaa meesha ku dhimanaysa markana waxay ila tahay
markaad fiiriso jubbaland-na markaad fiiriso jubbaland-na tilaabay qaaday go-aan siyaasadeed ay gaartay doorashuu qabsaday dowladda dhexana waad ogeyd xalay war bay soo saartay la xiriirtay in maxkamad sare la aaday marka maxaa la gudboon dowladda federaalka markaan ku horeyno
ani waxay ila tahay horta dowladda federaalka wax walba xataa haddii maxkamadda la aado ama maxkamaddii la yidhaahdo oo maamul ahaan iyo arrintan dastuurka siduu yahay xataa haddii la fiiriyo dadka sharci yaqaanada iyo talo sharci waxaa soo baxaysa iyo jiheyn sharci ayaa dhici karta laakiin wax walba waxaa ka daran oo wax walba ani waxaan aad uga digaaya in dhaco oo ciidamo isku dhow la isu keeno arrintaas wey arrinta wax walbaba soomaali oga daran oo aan yani gadaal noo celin karta khilaafaad waa jiri karaa waxyaalo ka fara badan way jiri karaan laakiin waxay u baahan tahay waxaas oo dhan in wadahadal iyo breesharo iyo cadaadis iyo waxyaalo fara badan in lagu xaliyo maantana waa kaalintii culummada aqoon-yahankii dadkii waxgaradkii ayn kolkii siyaasiyiintu ay ka wareerto oo ay garan waayaan qof kastaba ay isku muuqdaan oo dad isfiirsanaya ay noqdaan waa kaalinteedu kolkii qaadan lahaayeen laakiin caqligu inuu mar walbaba u shaqeeya ayaa ka muhiimsan ugu dambeyn waxaan ogahay in hadda haddii ay iska fogeeyaan dhinaca laakiin waxay ku dambeyn doonaan markay mashaakil badan dhaco in ugu dambeyn xalkii iyo maxaa noo nabada marka wixii aad gadaal ka qaadan lahayd khasaarad fara badan dabadeed maanta inaad qaadato oo siyaasigu meel dheer in wax ka fiiriyo ayaa la rabaa maxaana suuragal ah marxaladan in uu ka fakaro iyay u baahan tahay
waan gartay maxaa ka dhalan karaa arrinta ciidamada waxaad ogtaha dowladdu raaskambooni bay ciidamo muqdisho laga qaada la geeyey jubbaland kismaayo dhaqdhaqaaq ciidan uu axmed ka wadaa markaad fiirisana xiisad colaadeed oo dhanka ciidanka la dareemaya marka maxaa la gudboon labada dhinac
ani waxay la tahay hadda arrintan hadii ciidamadu ay isku dhawaad keeshankan uu yani jiro, xataa waxa wararku kala sheegayaan in xataa aagagii ay ku jireen ciidamada inay kasoo baxeen oo maxaa la yidhaahdaa xagga nabadda iyo waxa ay lahaayeen inay kasoo wada baxeen oo mid kasta dhiilada dhacday uu dhinaca u taageersan yahay inuu aado. Marka waxyaalahaasoo kale waxay keenaysaa arrin aad yacni maadaama xukuumadda hadda federaalku iyadoo tahay mas-uuliyaddii koowaad ee ku dhacayso, haddii raskamboni laga dhigtay saldhig oo qoladan ay u dareemaan inay handadaad iyo wax ay tahay laysu dhaqaaqo, marka waxa imaanaysa meesha dagaal baa dhici kara. Waxa weeye alala qal in dowladduna dhinacaysan u dhaqaaqin axmed madoobe iyana in aysan mar walbaba ay dhihin xagga tahdiid nagaga jira, maadaama xukuumaddu iyadu waxaa dhici karta inay tiraahdo federaal baan nahay anagu, waxaan kala wareegnay atmis. Marka meesha marka waxay u baahan tahay meesha in ay ku sugnaato, macnaha marnaba soo dhaafin marxaladan sideeda iyo sideeda in lagu hayo aysan soo dhaqaaqin. Kuwa ka axmedna in la yiraahdo la dhex galo waqtigan ay u baahan tahay inaan laisku fiirinay saasay la tahay.
Waan garan maxaa laga baran karaa markaa fiiriso dowladda dhexe iyo dowlad goboleed isqabto oo ciidamo la adeegsado? Dowladdii madaxweyne Farmaajo waxaad ogeeday wixii ka dhacay Galmudug, taaramkii madaxweyne Khatashe Maxamuud Kismaayo gudaheeda lagu dagaalamay. Maxaa laga baran karaa xaaladahan markay yimaadaan isticmaalka ciidamada iyo dagaaladan meelaha xun gaarahi, maxay tahay sababta cilmi looga baran laayaa?
Wallahi waa senaariyodii rasuul celiyey. Hadda maamul goboleedyada ha noqoto, magaalada Muqdisho ee ka dhacday, laakiin akhiiran waxay noqonaysaa dee wixii dadkii in laysoo fariisto wixii macquulka ah ee markaa laga badin waayo in matqaana la isticmaalo. Hadda inaad qaadataa haboon, hadda inaad qaadataa haboon oo dhiigga muslimka ah yacni la xifdiyo oo aan dagaal la gelin, laakiin qolo kastana wixii loo caqli celin karana loo caqli celiyo, leanna waxa weye middaan hadda way soo noqnoqotay meelo kastaba way kusoo noqotay oo waxa weeye waxay ku dhammaataa un keliya yani zero game wax u xaqiijinayana ma jiro. Maanta haddii ay ciidamo aad u xoog badan waxyaalaha kale yihiin oo dowladdu meel walbaba federaalku ay gacanta ku hayso waxba ma ahaateen, waxaa la oran lahaa waa sida, laakiin waa ciidamadu way kala qaybsamaan, heer federaal iyo heer ayay kala joogaan. Sidii la rabay ama isku dhexgalka ama isla shaqaynta ma aha, walidaalika wax badan ayaa u baahan in laga fiirsado.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Liibaan Ciise oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho ugu waramaya wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Mar kale fiidimo talaada oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana waxay si toos ah idinkaga imanayaan laanta afka Soomaaliga V O E. Ciddii ay sheegaan iyo inta jeclina dib mar kale u daalacatana waxay markasta kala socon karaan websitekeena voasomali.com. aqoonyahano siyaasiyiin iyo madax dhaqameed Soomaaliyeed oo ka kala socda geeska Afrika ayaa maalintii labaad magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti uga qaybgalaya madal aragti wadaag ah oo saddex maalmood ah oo looga hadlayo xoojinta xasiloonida gobolka geeska Afrika. Waxyaabaha xasiloonida geeska Afrika la xiriira ee doodihii ilaa iyo hadda dhacay ay soo hadal qaadeen waxaa ka mid ah heshiiskii badda ee muranka ka dhex oogay Soomaaliya iyo Itoobiya oo ay kowdii bishii Janaayo ee sanadkan kala saxiixdeen Somalilan iyo Ethiopia. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaha V O E-da Ramadaan Muuse.
Qaar ka mid ah aqoonyahankii ka hadlay doodihii arrintaasi la xidhiidhay waxaa ka mid ah ugu horeyn Dr. Bashir Muuse oo ah agaasimaha macaadka Lasford.
Situationka Soomaaliya ka jira oo dhiirgeliyay in M O U gan ay Somaliland la saxiixato Ethiopia ma ahan situation Ethiopia ay create gareysay, waa solution Soomaaliya ay create gareysay. Solutionkeeduna ma ahan in la yiraahdo Soomaaliya iyo Ethiopia iyo regionka dadka ku jira wadamada ku yaala cooperation ha sameeyaan. That's an easy answer. Cooperation ma sameeynayaan sababtoo ah Ethiopia waa opportunistic. Waxay u jeedaan an opportunity Soomaaliya inay weak tahay, ay kala jaban tahay, and they're taking advantage of the opportunity itself. Marka aniga waxay ila tahay haddaan Soomaali nahay inaan bedelno the way we are thinking about this issue, or aan u bedelno what's our problem, why aanan hadda labaatan iyo dhowr sano ayaa laga hadlayay federalism iyo aan isu nimaadno iyo aan dowlad samaysan laga hadlayay, welina waa keeni la'annahay. Marka solutionka oo regionka problemkiisu yaalaa waxay ila tahay anaga inuu Soomaali dhexdeeda yahay. Marka Ethiopia may be the bully or in the horn of Africa, like in Somalia were technically the problem child. Marka we need to think about waxa Soomaaliya u baahan tahay si isaga celi karto. Waxaas weydiisaa haddii uu waqtiga hadda ay rabaan inay qaataan badda ku taal berber ay qaataan, haddii ahaaleed 1980 clearly xamray u celahaayeen. There's no way America will add it high end. Because markaas waxaan haysanay dowlad, you can question in dowladu ay legitimate ahayd iyo waxa rabtid, laakiin waxaa jirtay wax oo dowlad ah oo la isku ogyahay ayaa jirtay. Marka Soomaaliya inta ay ka yeelanayso dowlad oo everybody u arkan uu dowlad u yahay, problemkan waa jira.
Ayaan Cabdirashiid Cali oo ah qareen iyo cilmi baadhe ayaa iyaduna ka xoog warantay sharciyada heshiiskaasi.
Arrintaanoo xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliland ayay waxay soo bandhigtay su'aal oo sharciyeed oo adag, very interesting ah. Waxaana sababaysa Ethiopia inay xiriir la gasho Soomaaliland oo ah weli dowlad aan aqoonsi lahayn marka caalamka la fiiriyo, iyo sharciga caalamiga marka la fiiriyo. Marka ka hadlayo Ethiopia iyo Soomaaliland, it's separate and it's completely apolitical. Marka taas meel ku qorta sharciga kaliya aan idin la wadaaga maanta iyo berito insha Allah. Sida saxda waxaa laga helaa wasiirka arrimaha dibadda xafiiskiisa inay soo warbixiyeen war sax ah heshiiska inay daawacayso qarannimada Soomaaliya. Taasna waxaa laga helaa Montevideo Conventionka oo sharaxaysa statehood criteria. Soomaaliya waxay qabtaa permanent population, a defined territory, a government, and the capacity to enter international relations. Waa wadan jirto oo si rasmi ah loo aqoonsado. Taasna waxaa lagu cabiraa Somaliland's unrecognized status. Waa in la isweydiiyo waay sharci ahaan maxaa diidaysa in xiriir lala galo Somaliland sharciga caalamiga marka la baarayo.
Dr. Aadan Cumar Cabdillaahi oo ah agaasimaha maaxadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda dalka Jabuuti ayaa tilmaamay saameynta culus ee heshiiska MOU ku yeeshay Geeska Afrika.
Markii MOUga la kala saxeexday, dad badan oo dadka reer Jabuuti ku jiraan baa isweydiinaya oo isjiri war dhibaatada access to the sea baa kusoo noqonaysa Soomaa. Hadalada access to the sea-ga MOUga wuxuu watay terminology badanna waa watay oo hadda lagu soo noqon maayo waqti nagaaskaga mar lubinayno. Access to the sea baa ku dhex jira. Access to the sea-ga ay rabtay Ethiopia soo tan haysata through 5 or 6 port ay Jabuuti leedahay ka haysata access qiimo jaban ah dhib yarna oo de kaabayaashii loo sii mariya infrastructure-kii ay meesha taallo wadooyinkii tareenkii inkasta wax kasta ay meesha jiraan access to the sea-ga la raadinayo muxuu yahay. Ta kale Ethiopia dhib ay ka soo gaaray marsooyinka Jabuuti ama portiga Jabuuti ay isticmaalkeega ay ku raadiso access to the sea ama port to the port ma jirto. Waan anagu dhinacyada su'aalahan isweydiinaynaa taasi ka mid ahayn. Markaas dabadeed dad badan baa dhibriyada baroortu orgiga weyn Jabuuti waxay proposalkii waxay port ka Tajora haddii ay dhibaatooyin kala kulantay Ethiopia poorasha Jabuuti ku yaala inay port ka Tajora isticmaasho. Weli lagama soo jawaabin ma? Marka arrintan port umbaa weli su'aashu way taallaa, weli meesha hadda way taallaa. MOU kaas wuxuu ku ahaa kuna yahay weli MOU-ga haddu meesha ka baxa maanta MOU-gi. Wixii uu consequence keenay Ethiopia haddii Britain raadaba MOU-ga waa ka noqon. Ama si kaleba hadda maartay maxay ahaydeen haddii wax baadkaas meesha uga baxo. Consequence-kii uu keenay meesha kama baxay. Waxa weeye waa shifting alliance aa dhacay. Dad kala sheekaystay, xulafooyin kala wax haysmay. Recomposition uu keenay bahalkaas. Marka waxaan u maleeyaa bahalkaasi inuu ku ahaado threat regional and stability ga madarta peace and stability regionalka weli ma dhameysan.
Dr. Cumar Cali Sow oo ah madaxa qaybta xuquuqda aadanaha ajendaha ATMIS ayaa isla sheegay in sababtu ay tahay daciifka ku yimid qawaaniinta caalamiga.
Cases fara badan oo ka hadlaya arrimaha access to sea. Marka dhibaatada ugu weyn ee jirta waxa waaye global systemka oo enforcementiga ayaa daciif ah. Hase yeeshee shuruucda waa very clear. Shuruucda waa wax iska cad. Arrinkan ka hadlayna runtii ma ahan heshiis ay galeen laba dowladood oo sovereign ah. International law weakness waa leeyahay, haddana waxaa jira meelo uu ku xoogan yahay. Maxay leeyahay?
fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudanayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaad ku dhegaysataan todobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab ee deganada ku xeeran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 1.6 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa dhaqaale la-aanta soo wajahday hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha ayaa saameyn toosa ku yeelatay nolosha qoysaska ballaaran ee qaxootiga ku ah kaamka dhadhaab. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah tababar ku aadan habka shaqaalaysiinta oo loo qabtay dhallinyaro ku nool xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. kamara xubintii shaqsiga uu todobaadkan marti noogu yahay Cali Faarax Shaqlane, oo ah nin nadaafadda ka shaqeeya, oo aan ka wareysanay sida shaqadiisa ay ugu tiirsan tahay nolosha qoyskiisa. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. tan iyo 2015 waxaa isbeddel ku dhacay dhaqaalihii deeqbixiyaasha caalamiga ay ku bixin jireen taageerada qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo aad loo yareeyey raashinka iyo biyaha, islamarkaasna albaabada loo laabay goobo caafimaad oo daryeel iyo daaweyn siin jiray kumanaanka qaxootiga ah. hoos u dhaca ku yimid maalgelintii hay-adaha waxaa garab socday dhibanayaal kasoo barakacay abaaraha iyo dagaalada ka socda qaybo ka mid a gobolka, iyadoo kumanaan naraldoon ah ay soo gaarayeen gudaha xeryaha. Siyaad Aadan Ibraahim oo waqti dheer ka mid ah hoggaanka xeryaha ayaa ka warramaya heerka ay gaarsiisan tahay hoos u dhaca dhaqaale oo ay xilligan wajahayaan qowmiyadaha qaxootiga ku ah xeryaha.
wallaahi cabdisalaan, qaxootiga hore kan lasuma barbardhigi karo, lama dhigi kara qaxooti ajir, because waagi hore adduunyada oo dhan baa kacsanayd, qaxootiga ugu cusbaa. qaxootiga sidii hore waa laga warqabay, haddase ma aaminsan in qaxooti la ogyahayba, because waxaa yeelay duruufaha waxay yihiin qaxootigii wax la naco u egaa sideeda bannaanba, oo qaab tixgelin uusan lahayn colaadaha adduunka ka dhicahay darteed, because adduunka o dhan ukraine iyo meel kasta waxay noqotay qaxooti, adduunka o dhan baa qaxooti noqday. marka mudnaanta shal uu lahaan jiray maanta ma laha.
waayahay bal ka waran 15 sano ka hor qaabka oo ahaa daryeelka qaxootigan ku nool xeryaha dhadhaab.
wallaahi hadda waxaan dhihi karaa waa beej madow, bikos 15 sano waxay la dhahaa 15 sano ka horo dad banaa soo qaxay, intaa la wada imaaday, overloadina sii wada noqotay, qaxootigoo tabar loo waayay iyo dadkoo soo tuursamay, marka ma la qiimeyn karo, la qiimeyn ma leh. dhibka maanta jira nolol a jirta lama dhihi karo, ilaahay xaggiisa wax laga helo waa meesheeda, laakiin nolosha basenta 82 waxaa waaye waa nil, 182 waa nil. sidaasoo adduunyadan hadda ay sii leeyihiin, qaxootiga waxaan ka dhigaynaa xaqiisaan simaynaa, wax baan isu keenaynaa, waa ka warsugaynaa inshaa
allah. ka waran in baahida biyaha ka jirto iyo dabcan daryeelka kalaba.
wallaahi daryeelka horta laisuma soo dhaweyn karo daryeelka, in mostly qaxootiga haddeer wax la dhihi karaa waa nil, because maamaji kale waxaa la yiray wax yaray qaadanayiin raashinka waxaa la siinahay, waa waxaad aragteen hadda la sheegahayo, biyana warkooda iska badaaba. maanta biya waxaaba la dhihi karaaba, shalay waxaa la dhihi jiray oo annaga qaab siyaasa nogula sheegi jiray inuu jirgan leeyay qofkii maalintii 20 la uu leeyahay, maantana 2-3 liter uu leeyahayba. sijada duruufaha meelay ka imaan, laakiin waxaan ku qiimeyn karnaa duruufaha inay ka imaadeen caalamkan wada qaxootiga noqday, waa kaloon ku qiimeyn karnaa male, maasha allah.
waayahay dhinaca kale xataa fariintaasinsahayada samafalka, maadaama tan oday waqtigeedna usoo joogay xaaladaha kala duwan ee xeryaha ka jiro.
wallaahi horta qaxootigan ma aaminsane maanta nin igaga aqoonbay inuu jiro, waxaan ku aaminsaneen maalintaan imaanay, maanta mas-uuliyad baan haynaa, inkastoo haddaan iska resaangareey oday aan noqday, laakiin waxyaabaha indhaha laga qabsan karaa jiro, waxaa laga qabsan karaa waxay tahay hay-adaha, waxaan u diri lahaa dhambaal ama baaq in ay wax ka bedelaan qaabka ay wax ku socda, inay wax ka bedelaan at least biyaha ugu muhiimsan, caafimaadka ugu muhiimsan, waxbarashaha ugu muhiimsan, jidadka ugu muhiimsan, inta muhiimadeed mostel lamahayo. teeda kale important waa muhiim biyihii, waa biyihin lama hayo, haddii haddaan biyi lahaynin qaxooti albaaba in lasugu laba mewa kaanaysaa, balqaato baa laasubay noqonaysaa.
aad buu maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Siyaad Ibraahin Aadan oo noogu waramay gudaha xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Xaaladaha cakiran ee ku aadan dhaqaale xumada hay'aduhu ay sheeganayaan ayaa lala xiriiriyay colaadaha ku batay caalamka ee deeqbixiyaasha oo aan helin yabaha ku filan. Haddaba dhacdooyinkaasi isbiirsaday iyo dhaqaale yarida soo wajaday hay-adaha sideebay u saameysay qoysaska ballaaran ee ku tirsan jiray garaamaadka caawinta ah waa kuwan qaar ka mid a hooyooyinka qaxootiga ah oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee warbaahinta v o a.
Hooyo, anigoo hooyo qaxooti ah, waxaa nalaga jiray annagoo u baahan oo qaxooti waxaan usoo galnaba dhibka aan ugu baahneen ah, haddana aan waaynay saliidihii iyo jukulaagii iyo raashinkiiba aan waaynay oo naga yaraadeen. Saas darteed hadda waxaa annaga waan u baahannahay in nala soo celiyo.
Qofaanahay
hal shan loo saliid aa nala siiyey, haala yaroo bariis oo 15 kiilo camalna waana siiyeen. Haddee 14 qof oo u baahneed raashinkoodii intaas la siiyey ka waran soo dhibaato ma
waayahay. Lacagaha laga jaray ee gunnada ah markii hore imisa ayaa bishii heli jirteen? 14 kiilo qof
waxaan heli jirnay lacag adi calaa qof waxayna siinayeen 700 iyo adiga 900 haddana 400 iyo waxayna 400 adiga 400 haddana alaa qof oo kaasoo hadda intaas dhibaatadaas annaga nagu haysaa qaxootiga.
Waa tahay lacagahaasi muhiimadda ay u lahaayeen kabka nolosheena ka waran?
Kabka nolosheena hadda waxaynoon u baahannaho dhan unbaayno hilibka iyo qudaarta iyo wax walba iyo waxaan u baahannaho dhan ayaynoo kordhinayeen oo haddaan waxbaan ku qabsanayno wax walbaynoo kaafinayeen. Haddana waan waayna waxay ayaga ahaa.
Waa tahay raashinka yar aad bishan qaadateen imise maalmood ay idinku filan yihiin?
Waxuu nagu filan yahay malaha, dowrkii oo la gaaran buu iska go'i karaa waaba. Haddii ciddana waxaas oo waxaad malayn kartaa adig waa wixii waa wax iska yarba, waa wax yar uu ku go'ayaaba oo adiga 10 beri xataa nama gaarsiin karo. Haa, waxaan heli jirna mawalahaba. Hadda garaamaadka ka duwan waxaan helayna mawalahaba, asaga unba aan isku celcelin jirna. Codsiga anaga ayaa waxaa anaga in naloo kordhiyo, waxaa anaga in nala siiyo oo sidii wax ewal naloo siini jira naloo siiyo ayaan rabnaa. Haa, inaa 4 bilood ay soconayaan waxaan la yareeyo la gooyey, annagana dhib baa noogu sugan. Annaga waxaan rabnaa waxaa annaga sida ewel noogu socdaan inay noogu socdaan ayaan rabnaa haddaan qaxootina.
Magacay waa Fartoon, waxaan joogaa hotel Dhagaley. Waxaana anahay dadka oo raashinka laga jaray oo raashinka laga goostay waxaa waaye kaarkay waa 7 waxaad iigu dulnool 8 ruux oo tulfuul ay igu dulnool. Waxaan u baahanahay kaarkaas anigii nanoo kuriyeen raashinka intii hortay banana siinay inay nana sii raashinka laad waa nala yaray oo saliid waa nala yaray raashinka waa nala yaray wax walba waa naga yaray. Wax hadda maanta nagu furan oo aab iyo hoolaal kale noo shaqaynayna malaha. Waa intii aan qaadanayna raashinka intaas way ahayd oo intii ku maaraynayna. Marka waxaad u baahanahay raashinka saa inay nanoo kuriyo.
Fartuun, 7 qof idinkoo ah ayaa 8 kale idinku dulnooshahay, bal ka waran garaamaadka la jaray saameynta reer ahaan ay idinku yeelatay.
Waa saameed aad ba aadna uga yeeshtay. Waxaa waaye haddee raashinka kaas baa ku nooleen anaga meel kale wax kama raacayna. Garaamaadka haddana nasi 3 maalin haddaa mana deeqa ay horta. Marka waxaa waaye meesha waa raashinka aad baa loo yareeyey. Marka waxaa waaye meesha raashin ma taalo. Marka aad baa ugu dhibaysanahay.
Aad uu maadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ku kaamka dhadhaab oo ka warbixinayay xaaladaha ay haatan wajahayaan qoysaska ku nool xeryaha. Waxaa qayb ka ah qaxooti aan helin adeega yar ee caawinta ah, kuwaas oo ay ka xirmeen kaararkii ay ku qaadan lahaayeen garaamaadka yar ee lagu caawiyo qaxootiga. Idoo qoysaskaasi badankood ay dulsaar ku yihiin qaxootiga iminka laga jaray garaamaadka caawinta ah, waa tan mid ka mid a hoyooyinka qaxootiga ah oo arrimahaasi aan ka waraysanay.
Waxaan ahay qaxooti muddo ku nool xeryaha qaxootiga ee Weliba Dhadhaab. Waxaan ahay hooyo haysataa 4 caruur ah, kaar shanle saas kulahayd. Kaarkayga waa uu xirmay dan yaroo ay qabsatay awgeed. Kadib waxaa dhacday qaxootiga in la yiri kaar looma furayo. Waxaana la siiyey wax yaroo boona ah, boonadina waa la xadiday. Mardan waxaa la yiri waxba laguma qaadanayo. Saas darteed waxaan ku ahay kaar la-aan. Dee waa iska dareemi kartaa qof qaxootiya oo caawin u imaaday oo marka horeba hadee caawin ka rabay oo caawintina la dadkii aan ku sii dulnoolaa oo nawal horeba hadee waxay yihiin wax kala sii ahaan hadda raashinka laga sii yareeyo jukuladii iyo raashinkaba intaba iyo saliidii iyo wax walba saameyn looga sameeyo dib wax looga jarjartay hadee waa la iska dareemi karaa. Marka waxaan rabnaa UN inay xaquuq baa leenahay, xaq baa leenahay, qaxooti baa nahay. Waxaan rabnaa inaa kaararkaas xiran noola furo oo qaxootiga dee wixii laga jartay waa wuxuu u baahan yahay. Waa wax ay marka horeba hadee u imaadeen waa dad xaasasa. Waxaa hadda la siinayo waxba kama filno. Waxaa rabnaa inaan loo kordhiyo oo wixii hore oo u qaadanayeen ay loogu siiyo weliba iyo wax ka sii dheeraadaba la siiyo
bal ka warna culayska aad dareemayso maadaama qaxootigii aad dulsaarka ku ahayd raashinkii ay qaadanayeen asi yareeyey
qof walbuu iska dareemi karaa culayskaas waa wax banaanka iska yaalo adigoo aan marka horeba xaquuq qaadanayni qaxootina joogo marka horeba haday dhibana tahay haddana haddii aad dadka aad ku sii dulnooleed wax laga sii jarana haddii waxa sii noqonaysa dhibana kale saas darteed haddii waxaan rabnaa un inay qaxootiga dib u fiiriso dadka kaarla-aantae dadka in badanoo baahanaan waa iska jiraan in badanoo kaararka ka xiran yahay baa iska jiro in badanoo waxa la siiyo aysan adi ku filnayn baa jiro waxaan leena qaxootiga hoose loo fiiri sababaha hadda kaarka laiga xirtay oo kale hadda waxaa ka mid ah waaridkai inay yacni wax xanuun u ku yimid booqashadii aan aaday inagu yara dheeraatay xoogaa waxaa dhacay tirikoob tirikoobka marka aniga aan kasoo gaari waayo ilan qof bukaan aaday qofka bukaankaa dee wiilu xaaladiisa in dhinac u dhicina waa soo tegi waayo saas darteed marka kaarkaygi waa lagu jaray qaxootiga albaabka ma bixi karo meelaan u kici karo malaha meelaha aadi kara mala ilan sharcigii dalku markaha malahan ma haysto alinka malihi saas darteed xaquuq raashinku ma dhexaysto hooyaan ahay caruur haysato oo weliba aan lala korinin oon aabo la helin oo singalmaadara marka waxaan u baahanahay inaan xaquuq dhowr iyo toban sana qaxooti ah maahi dadka xataa hadda yaani baahnaha ka mid maahi kaarka in lai furo
aad bay u mahadsan tahay taasina waxay ahayd mid ka mid a hooyooyinka qaxootiga ah oo ay ka xirmeen kaararka oo hay-adaha ka codsatay in dib loo fiiriyo nolosha qoysaskaasi waa ahgaag waxaan soo gaarnay qeybihii dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkii axmed cabdulaahi jaamac oo studio ee ula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkanu martin loogu yahay cali faarax shaqlane oo ah nin guryaha iyo beeraha xeryaha ka buufiya cayayaanka dhibaatada u geysta caafimaadka dadka iyo wax soo saarka beeraha oo aan ka waraystay sida shaqadiisa ay ugu tiirsan tahay nolosha qoyskiisu waxaad kale oo maqli doontaan dhallinyarada xeryaha ee madaxda ka ah hay-adaha maxalliga ah iyo xubno kale oo matalaya dhallinyarada oo loo tababaray sidii ay shaqo ku heli lahaayeen dhallinyarada xeryuhu haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga cali faarax shaqlane waa xirfadle ku shaqaysta buufinta guryaha iyo beeraha xeryaha oo uu ka soo dhacsado nolol maalmeedka qoyskiisa shaqadan oo aad muhiim uga ah xeryaha qaxootiga ayaa cali waxa uu kaloo caawiyaa dadka nugul ee aan iyagu awoodin lacagaha uu ku qaato shaqadiisa gurya buufinta ah cali oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa ay uga dhigan tahay shaqadiisu
maya wax kaleba hadda kuma nool aniga aniga hadda waxaa cidna lacag kale ma weydiiyo cid kaleo wax siisana ma jirto shacabka dhexdiisa unbaan ku noolahay marka aad iyo aad baan ugu kalsoonahay shaqadan oo lacag fiican baan ka helaa dadkana waxbaan taraa qofkii baahano marka aan arko dhaalleelahay qofkani waxba lama weydin karaba marka guriga qasab waan buufinayaaba ani ama xoola ha u noqoto ama guriga ha noqoto marmar waxa dhacda xataa digaag bay leeyihin dadka digaaga xataa waxyaala cudurraa galgalo oo cudurada xataa waan ka buufiyaa badanaa
waa maadsan tahay isbarbar dhig shaqadan inta aad haysay sida ay noloshaadu tahay iyo markii hore intaanaad shaqadan bilaabin ka hor
shaqadan aad baan ugu maara qabaa aad mashruuc yar baan ku dhex daray xoogaa nadaafadda xagga caagadaha iyo biyaha dadka ay dhigtaan badanaa kaydka ay samaystaan iyo waxyaalahaas bahal dawo oo jig iyo la dhahaa marmar colorin wax noocaasa ayaan u isticmaalnaa taana dadku way ku marqabaan aad iyo aad bay ugu marqabaan oo dadku nadaafada xagga nadaafada aad bay uga dhimanayaan dadka aad bay uga dhinteen aad boqolkiiba boqol marka nadaafadoodana aad baan uga shaqeeyaa marmarna dee guryo badan oo xanuunna ka dhacaan ama daacuunaha ka dhaco ama in hab ka dhaco tyfoodka ha ka dhaco ama ha ka dhac baalgan kaduudiya hal dhaha hataa labirkiisa waan buufina aad baan buufina aad baan uga shaqeyna
dhaqaalaha inuu kuu yahay biilkaagii iyo waxaad mareerha ku maarinaysa maahe wax kale oo dhaqaalahan uga faa'idaysataa ma jira
haa may waxyaala yaryar baan uga faa'idaystaa oo marmar waxmaan iska meelaha adiga aan ka samaystaa aniga shaqsiyaanteeda aniga io gaar aan ka samaystaa marka waa barnaamij fiican oo adiga aan ku maraqaba waayo maasha allah weye ilaahay baa ii barakeeyey
adigu markii ugu horeysay xirfadan buufinta sidee ku bartay?
Waxaan ku bartay aniga Soomaaliyan ku bartay, waa dadka ka shaqeeya mashaariicda ayaan ahaan jiray, mashruuc mugaan bulna ayaan jiugu jira ka shaqeyn jiray buufinta qeybta beeraha aan ka mid ahaan jiray. De iskoolna waan dhigtay oo xagga biologigana aad baan wax ugu akhristay oo uga dhegeystay. Marka maasha allah aad baan shaqadan u aqanaa, xirfadan aad baan ugu kalsoonahay.
Marka iskuulka xilligaad iskuulka dhigatay iyo haddaa iskuulka dhammaysay iyo iskuulku meeshuu ku yaalay daaisho?
My secondary school bay dhabaan ka baxay aniga ilaban Janaayo dugsi sare. Waxaan ka baxay 1985 baan ka baxay, 84-85 baan aniga ah.
Waa gartay cayayaanka aad buufiso, agabka aad ku shaqayso, iyo sunta aad u adeegsato cayayaanka, bal ii sheeg.
Waxaan isticmaalnaa un badanaa horta waxa weye waa baashan icomta la dhahaa oo iyo bahal la yiraahdo muxuu ahaa in sunta dhilqaha oo kale camal baan isticmaalnaa, ama midda xoolaha oo dhibta xoolahana waa isticmaalnaa. Intabana de magaalada Kinyon bay ka yimaadaan, Kinyon baan ka isticmaalnaa. Cayayaanka markaan buufinana waxaa ka mid a kanaacad oo kale, dhaqlah oo kale, boodada oo kale, muxuu ahaa ilaahu beerka adin, shilinta oo kale xoolaha, baranbarada oo kale waan buufinaa. Bahalkan oo cayayaanka gala, xataa beeraha gala, waan aad baan u buufinaa, isagana aad baan u buufinaa.
Qofka aad u shaqayso imise lacag ayaad ka qaadaa qoyska oo kale? Tusaale ahaan, haduu qoys yahay.
Wallahi qoyska dee ugu yar haddii hadda aan dhahnaa mashquul yar, haddaan buufinayo 300 200 shilin 200 baan ka qaadnaa. Dadka qaarkiina haddayna markaa haysanin, waxaan dhahnaa waa iskaga buufiyaa, waa iskaga saaciidiya, aad baan ugu saaciidiyaa. Inkastoo dhibaato kale ay ka taagantaho mashquulaha dadka iska leh, mashquulooda xataa way jajaban yihiin dadka, marka waxay kugu kalifaysaa inaad marka hore aasaaska mashquusha inaad hagaajiso, si baranbarada haddii gudaha la buufiyo ay soo baxdo, dhibaatay u keenaysaa oo waxay galaysaa jikadii iyo musqushii waa matalan isku dhegan. Marka waxay noqonaya marka hore inaad adiga aasaaska horta musqushii inaad hagaajiso, markaad hagaajiso kadib baad buufinaysaa. Taasaa marka dhibaato kale oo shaqo culus ayadana. Marka lacagta hadda aan leeyahay waan ka qaadaa dadka, dhibaatadaas kale badanaa aan galaa oo daxoog kale aan ku bixinaaba iyo dhibaato kale aan ku bixinaa.
Cayayaanka aad buufiso muxuu dhibaato ah oo dadka u leeyahay?
xanuuno badan buu leeyahay, sida baalkan hadda kaduudiyo oo kale camal. Matalan dhakhaatiirtu markay qofka ay kaduudiyaha ka helaan oo ay daweeyaan waxay ku dhahaan urgurigu bal iska buufiniyo bal, sababtoo ah halkii xabba kanaacada ay kaduudiyaha waday baa gurigu ku dhex jirto viruskeedii. Taasaa marka waxay keenaysaa in adiga aad qasab ay tahay in gurigaa la buufi, haddaan gurigaa la buufinina kaduudiyaha kama baxayo qofka, guriga wuu ku dhex jirayaa weligiiba. Matalan dhakhtar baa maalin hore wuxuu igu yiri aniga, eer baan kuu soo dirayaa heerkaa guriga ka buufi, anana lacagta ka bixinayu dhahay. asagana uu saacideynayay marka ayda, anigana marka waan tegay waan soo buufi. Maasha allah gurigu waa fiicnaaday, sababtoo ah haddii aan la buufin lahayn halkii xabba kanacada maalin buu cunug bay qaninaysaa, ama ninkii guriga qanina, ama gabadhii bay qaninaysaa, ama deriskii bay marka dambuu gudbaysaaba. Marka waa virus taagan waay, matalan in dhaqlaho kale camal aad buu magaalada hadda u yimidoo. Dadkuna waxay ku dhahayaan lama jooga magaalada inay ku dhahayaan, oo waa kuleyl dhilqana kuleyl ma yaqaana hadde uska imaanaya magaalada, uskaga aad buu ugu tarmay. Hay-aduna badanaa hadda kama warhayaano in magaalada dhilqo uu waddan ku jiraba. Hadda matalan qaxootiyada maya kuma xisaabtumaan, aad boodadana aad bay u joogtaa, dadka boodada aad iyo aad bay u joogtaa.
Qoysaska aad tiri waan caawiyaa, oo qofkii aan waxba haysanin waan iskaga caawiyaa, imise qoys baad bishii tusaale ahaan caawisa?
Wallahi hadday ugu yaraato ilaa 25 qoys way gaarayaan, hadday ugu yaraato waay, marmar way ka badanaysaa. qaar baa xataa iskaga ka imaanaya ku dhaarniyo, waxna mahayna baranbaradii baa nagu kacday, oo waan ka seexan weynay, oo cuntadii bay naga gashay, oo caanihii bay naga gashay. taasaa marka waxay keenaysaa inaad kacdo, adiga iska soo buufiso dar alle.
Qoyska aad guriga u buufiso intee in leg bay qaadan kartaa in mar kale cayaanka u soo laabto?
Waa ugu yaraan hadda kanacado kale marka si fiican looga buufiyo qofka, oo dawo fiican loo isticmaalo, waa ugu yaraan 20 bari ama bil uu ka maana qabayaa qofka. ma dhulqaha mase inuu soo noqdo ma dhulqaha isagu dee laba barnaamij buu leeyahay qofka. marka maanta aad ka buufinayso waa inaad u sheegtaa qofka guriga maalinta hal maalin laguma dila dhulqaha, hal maalin, laba maalin baa lagu dilaa. maalinna waxaa la dilaa midka socda ee nool, maalinna waxaa la dilaa ukunta. marka 2 day waa in la helaa, waa laba maalin. haddii laba maalin aan qarashkooda la helin iyo dawadooda la helinna maya kama baxayo guriga. markuu soo noqonaya marka masoo, haddii laakiin la buufiyo ma soo noqon karo. haddii laba maalin isku xigta la buufiyo dhulqaha ma soo noqonayo.
kaasi waxa uu ahaa Cali Faarax Shaqlane, oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo badankoodu aan shaqo helin kadib markii ay dhammeeyaan dugsiyada sare ayaa waxaa tababaro ku saabsan sidii ay shaqo ku heli lahaayeen siiyey maxadka Career Guidance Institute oo garab ka helaya hay-adda caalamiga ah ee shaqaalaha ee ILO. tababarkan waxaa ka faa'iidaystay dhallinyarada xeryaha qaxootiga ee leh hay-adaha maxalliga ah iyo xubno kale oo ka socday ururada dhallinyarada, kuwa oo la doonayo inay iyaguna tababaro kale sii siiyaan dhallinyarada kale. Canab Geedi Maxamed, madaxa hay-adda maxalliga ah ee halgan, ayaa ka hadlaysa tababarka iyo wixii uu ku saabsanaa.
tababarkan waxaa tababar aad muhiim u ah, aana filaya bulshada inay ka faa'iidaysan doonaan, maadaama ay shaqala'aan baahan ay ku jirto xeryaha dhadhaab, khaasatan dhallinyarada markii oo laga hadlo. tababarkan wuxuu ka hadlayay sidii la iskugu xiri lahaa hay-adaha iyo dhallinyarta shaqala'aanta oo ku nool xeryaha dhadhaab, taasoo wax badan ka bedeli doonta bulshada, sababtoo ah waxaan filayaa inay tahay waqti loo baahnaa iyo wax loo baahnaa, maadaama shaqala'aan baahan ay ku jirto xeryaha. waana soo dhaweynaynaa, waana tababar loo baahnaa, kaasoo ay qabanayaan CGI iyo fangaraynaysa ILO.
canab waxa ay sheegtay in shan hay-adood oo maxalli ah ay ka shaqayn doonaan xeryaha oo ay dhallinyarada siin doonaan tababaro ku saabsan sidii ay shaqo ku heli lahaayeen.
waxaa nala shaqayn doono shan hay-adood oo ku kala nool ama ka kala shaqeeyo xeryaha dhadhaab, khaasatan ifo, xagardheer iyo dhagaxley, sida hay-adda Halgan Women Led Organization oo aniga aan matalaayo, Monicado ayadana oo ifa aan ka wada shaqeyno, labadaas ifay ka shaqeyn doonaan. waxaa jirta dhadhaab collective iyo dhadhaab chapter refugee voice oo ayagana ka shaqeyn doono xerada xagardheera, iyo community aid network oo ayagana ka shaqeyn doono xerada dhagaxley, taasoo wax badan ka bedeli doonta saan filaya bulshada, maadaama shaqo la-aan baahan ee dhallinyarta haysato oo 90% dhallinyarta xeryaha ku nool ay shaqo la-aan wada yihiin. annagana wax badan aan ka fahanay, waana ugu mahadcelinaa nin allaale ninkii soo abaabulo tababarkan qiimaha leh.
Fardowso Siraad oo ka socotay hay-adda maxalliga ah ee dhadhaab chapter refugee voices ayaa sheegtay in dhallinyaro badan oo sanad walba ka soo baxay dugsiyada sare ay shaqo la-aan ku yihiin xeryaha, loona baahan yahay in dhallinyarada loo abuuro fursado shaqo.
haa, annaga waxay hadda ugu badnayn loo tababaraya waxay ahayd wixii aan qaban lahayn markii bulshada dib aan ku laabanno, wixii aan qaban lahayn oo ay ka mid tahay in dhallinyarada shaqo la-aanta ee faraha badan, hadda waa ogtahay KCC hadda lagu jiraa imtixaankuu soo dhammaanaya, intaasoo arday ah magaalada soo geli doonta, kuwii hore shaqo la-aanta ahaa, qaxootina ha ahaadaan ama deegaan ha ahaadaan, way sii buuxaan. marka annaga hadda waxaan loo tababaraya sidii aan u samaynaa job linkage, waxa la dhahay dadka qofkii inaa meel ku xirto, meel uu ka shaqaysan lahaa. shaqooyinku way badan yihiin, qaar waxaa jira online ah oo hay-ado, waxaana la joogayn hadda qaabka online-ka ilmaha u tababaraan. waxaa kaleeto jirin hay-ado kalento sameeyaan digital classes, hay-ado kalento sameeynayaan live projects oo sida inay dhar karin iyo waxyaabaas aad entrepreneurship skills ay sameeynayaan.
Fardowso ayaa tilmaantay in tababarku uu ahaa mid aad muhiim u ah, hadda kadibna wixii ay ka barteen ay gaarsiin doonaan dhallinyarada kale ee saaxiibadooda.
press desk waxay ku yeelan doontaa xerada xaga dheer, meesha youth center, halkaasoo ay noqon doonto meesha centerka aan ku shaqeyn doono. marka waxaan baranaynay waxyaabii aan ku shaqeyn lahayd. tababarka aad muhiim nooga waayo waxaa weeyaan, marka aad inaad shaqayso aad rabto inaad xirfad leedahay horta aad ku shaqayso, marka aad xirfad aad ku shaqayso leedahay weye marka qof kalenta aad shaqa wax u tari karto, marka adana xirfada hadana laga dhisayay, taasoo noqon doonto inaan annagana sii tababarno dad kaleeto.
cismaan cabdulaahi cismaan oo ka mid ahaa dhallinyaradii ka faa'iidaystay tababarka ayaa xusay inay jiraan hay-ado badan oo shaqaale doona laakiin dhallinyaradu aanay ka warqabin tababar kalena uu isku xiri doono dhallinyarada iyo kuwa doonaya in loo shaqeeyo.
annaga ka dhallinyaro ahaan waxyaalo fara badan aan ka kordhisanay ayaa jirto. waxaan kordhisanay inay jiraan shaqooyin fara badan, markaasi dadka loo shaqeeyayaasha ay raadinayaan shaqaale, balse marka shaqaalaha dadka shaqeynaya ay heli karin. laakiin maanta aan u aragnay fursadooyin fara badan ay jiraan in shaqeeyayaasha ay ku heli karaan shaqaale markaasi raadinayaan shaqooyin. waxaa kaloo aan ka kordhisay waxaa waaye dadka shaqa raadiyaasha ah ee badana aan ka warhaynin waxyaalaha qaabka loo gaari karo qofka loo shaqeynayo ama shaqada loo heli karo, inay jiraan marka fursadooyin fara badan ee markaa shaqo ku heli karaan, iyo wadooyinka markaa loo mari lahaa shaqooyinkaas.
dhegaystayaal, inta ayuuna ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisa dambe aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhawayo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere dhegaystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta. gudaamigaysal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka oo aad iin soo tabinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere. tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana alla.